Labrīt, vēlreiz 9:42 minūtes. Ar draudiem ieradies kāds vīrs mūsu studijā.
Ar draudiem? Kāpēc ar draudiem?
Kā jau draudēja, pēdējā atzīvotā skaistā ārzemju dziesma ir ierakstīta. Viņš tā raksta mums, un mēs nevarējām nekādu izvairīties no šī pasākuma.
Labrīt, mums šī rīta ciemiņš ir Ainars Mielaus. Labrīt, Ainar.
Labrīt, Rita. Labrīt, Kārli. Labrīt.
Labrīt.
Cilvēki.
Jā. Kas ir tie pa draudiem, ko Kārlis minēja?
Pēdējā atzīvotā skaistā dziesma ārzemju.
Jā, nu, lūkošu ātri izstāstīt. Sākās tas jau īstenībā pirms 6 gadiem, bet visu to turpināt man ierosināja puisītes vārdā Alfreds. Nu, apēram 10-11 gadu viņam varēja būt. Februārī mēs koncertējām Zvejniekciemā, un pēc koncerta es parakstījos uz saviem ierakstiem albumiem, un pienāk Alfreds, un lūdzu vai var parakstīt to kompaktdisku. Un es parakstu, viņš saka, vai drīkst lūdzu uzdot vienu jautājumu. Es, jā, protams. Viņš saka, jūs jaunas dziesmas arī sacerēsiet. Un es tā iepauzēju un teicu, es nevaru Alfredu tagad, kamēr karš, man nav ko teikt. Viņš saka, vai drīkst vēl vienu jautājumu lūdzu? Saka, jā, lūdzu, Alfredu. Bet pēc kara jūs sacerēsiet? Es teicu, pēc kara jā, es tev apsolu. Nu, lūk, bet tās radošās ambīcijas tādā vērtās. Mani ir, man gribās kaut ko jaunu radīt un darīt mūzikā tai skaitā.
Miera nav.
Jā, miera nav, un šis ceļš atzījot man svarīgs citu, kā es uzskatu, ģeniāla autora dziesmas latviešu valodā, bija šis atrisinājums, risinājums. Un beigās kopā sanās 4 dziesmas, un es nolēmu, ka jāaizdod tā dēvētā īsā plate, rietumos to apzīmē kā Extra Play EP, kurā ir 4 dziesmas, un tā nāks klajā pirms pāris dienām, pirmdienām.
Šorīt mēs klausīsimies dziesmu ar nosaukumu Nogruvums. Oriģināli tā ir? Kas par dziesmu?
Dziesmas oriģinālais nosaukums ir Landslide, burtiski zemes nogruvums, un šī dziesmas autori Stevie Nicksa, viena no divām ģeniālajām grupas Fleetwood Mac, dziesmu autoriem, dziedātājiem un dalībniecēm.
Tu pēc brīža izstāstīsi arī par citiem jaunumiem, par grāmatu un topošo bilžu izstādi, bet šobrīd Radio Skonto eterā pirmas skaņojums Ainars Mielaus un Nogruvums. Radio Skonto!
Jā, mēģinu atpazīt orinālā dziesmu. Mm-hmm.
Mīla ir, un te tās nav. Un virsotnē es esmu jau. Un lūk mans atspūks kalna galotnē, bet tad nogruvums un viss. Ak, debes spogulīt, kas tas ir? Vai bērns dvēselē mani dzird? Vai tikšu pāri jūrai viļņu galotnē savas dzīves gada laikiem? Savas dzīves gada laikiem man bijis bail no pārmaiņām. Jo mans mūris uzsliets apkārt tev, bet bruņas uzaug un bērni pieaug, arī es reiz pieaugšu. Apkārt tev, bet bruņas uzaug un bērni pieaug, arī es reiz pieaugšu. Jā, es reiz pieaugšu. Te mīla ir, un te tas nav. Un virsotnē tu esi jau. Un lūk mans atspūks kalna galotnē, bet tad nogrūvums un viss. Un lūk mans atspūks kalna galotnē, bet tad nogrūvums un viss. Nogrūvums un viss.
Nogrūvums un viss.
Atpazini! Atpazini dziesmu. Jā, atpazinām dziesmu. Ainars Mielavs un dziesmu Nogrūvums. Ainar, es tev apsveicu, tev ir grāmata iznākusi. Ļoti skaista grāmata, vārdi un gleznes, kad mēnesis jūrā krīt. Kā tev radās tā doma, ka jāizdod...
Lai drošs grāmatu. Nosaukums. Lai viss nedomā, ka, nu, ka, tik, jā, ka tā ir tā grāmata, jā. Droši vien, kad mēnesis jūrā krīt ir, nu, viena no divām tādām pazīstamākajām manām dziesmām.
Ļoti, ļoti populāra.
Bet tam arī, nu, viena glezna bija, kurā ir pilmēnesis, un tad es tā loģiski sakrita.
Par gleznām runājot, es saprotu, labi, viens ir grāmata, bet otrs ir tev briest izstāde.
Jā, viņi briest jau labu laiku, un datums nav mainījies, atklāšanas datums 21. novembris.
Un kur mēs tiekamies
21. novembrī? Galerija muzejuma LV, Andreja Pumpura iela 2, atrodas pretīm nu jau bēdīgi slavenajai kultūras ministrijai. Turpat arī Nacionālais mākslas muzejs. Ļoti skaista, omulīga galerija. Tā kā esam priecīgs un pateicīgs Julijai Jeresko par atsaucību. Un meitenes jau tagad tur gatavojās. Nu, tur meitenes ir galvenās. Jau gatavojās un jau grib noskaidrot detaļas par atklāšanu. Tas ir patīkami, bet negaidīt ātri, bet patīkami, jā.
Par bildēm un grāmatām runājot, mums ir radios konto studijā grāmatu bibliogrāfisks retums. Mēs pēc ēteri ieliksim arī mazu reportāžu mūsu sociālajos tieklos, kas par bibliogrāfisko retumu mums ir gadījies. Mūsu šī rīta ciemiņš bija Ainars Mielavs.
Paldies!
Paldies!